สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาพฤติกรรมวัยรุ่นเรื่องพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาของวัยรุ่นผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญานับว่าเป็นพัฒนาการขั้นที่สำคัญของวัยรุ่นนะคะเพราะถ้าหากว่าเมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่นแล้วพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาไม่เป็นไปตามวัยหรือว่าผิดปกติเพราะสาเหตุใดก็ตามก็จะส่งผลต่อบุคลิกภาพและความมั่นใจของตัววัยรุ่นเองดังนั้นผู้ปกครองนะคะหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาและก็ทำความเข้าใจถึงพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาของเด็กวัยรุ่นทางนี้นะคะก็เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้พัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ตามวัยซึ่งรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชาวิหกโตอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะอธิบายให้เราได้ทราบกันเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับ
ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นคงต้องขอเรียนถามอาจารย์ถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กวัยรุ่นก่อนนะคะว่าที่เห็นได้เด่นชัดเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านใดบ้างคะ
ครับลักษณะของเด็กวัยรุ่นนี่นะครับทางด้านร่างกายเราสามารถที่จะดูการเปลี่ยนแปลงได้ใน2ลักษณะนะครับ
ค่ะ
ลักษณะที่1ก็คือลักษณะที่เรามองเห็นได้ชัดเจนนะครับภายนอก2ลักษณะที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้ชัดเจนภายนอกนะครับ
ค่ะ
ผมขออนุญาตดูที่ลักษณะที่เห็นได้เด่นชัดภายนอกนะครับ
ค
งจะดูได้ทั้งหมดอยู่5ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1ก็คือดูส่วนสูงเราจะพบว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับในตอนที่เป็นวัยเด็กแล้วนะครับส่วนสูงของวัยนี้เนี่ยจะสูงเร็วมากอัตราส่วนสูงของเด็กในวันนี้เร็วมากจนกระทั่งบางคนพูดว่าส่วนสูงของเด็กนั้นขึ้นเจริญเติบโตแบบพรวดพราด2ก็คือน้ำหนักจะพบว่าเด็กในวัยนี้เนี่ยน้ำหนักตัวของเขาจะเพิ่มมากขึ้นกว่าวัยเด็กนะครับที่3ก็คือเสียงครับเราจะพบว่าเสียงของเด็กวัยรุ่นนั้นจะมี
เปลี่ยนแล้ว
เสียงเปลี่ยนครับ
ค่ะ
ผู้ชายก็จะมีเสียงห้าวนะฮ
ะ
ผู้หญิงก็เป็นเสียงที่เสียงแหลมเป็นเสียงผู้หญิงนั่นเองนะครับ3ก็คือสวดตัวที่4ก็คือสวดทรงครับเราจะพบว่าบางคนเราบอกว่าผู้หญิงนั้นที่เป็นวัยรุ่นจะมีทรงมีเอวมี
สะโพก
ขาลายพึ่งนะท่านมองกันนะครับส่วนผู้ชายก็จะมีลักษณะที่อกโตขึ้นมีกล้ามเนื้อฮะจะพบในวัยนี้แล้วลักษณะที่5ที่เห็นเด่นชัดภายนอกก็คือจะมีขนไม่ว่าจะเป็นขนตามตัวก็ตามแต่หรือบางทีเราบอกว่ามีขนแถวจักรักแร
้
หรือมีผลมีขนอยู่แถวอ
วัยวะเพศเหล่านี
้พวกนี้เราจะพบได้ชัดเจนนะครับที่ยังมีอีกส่วนหนึ่งครับก็คือลักษณะที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้ภายนอกแต่ว่าเขาถือว่าตัวนี้เป็นจุดสำคัญที่จะใช้เป็นการชี้บอกว่าเป็นวัยรุ่นหรือไม
่
ของผู้หญิงนั้นวัยรุ่นหญิงนะครับเขาก็จะมองดูที่รอบเดือน
คร
ับเราจะพบว่าวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่เริ่มมี
ประจำเดือนแล้ว
ประจำเดือนแล้ว
ถ้าผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนก็เริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วใช่ไหมคะ
เป็นตัวที่ใช้ทางการแพทย์ในการตรวจสอบว่าคนนี้เนี่ยไปสู่วัยรุ่นแล้วหรือยังนะครับส่วนผู้ชายนั้นเนี่ยก็จะดูที่การมีอสุจิว่าเขามีอสุจิหรือยังถ้าหากว่าคนใดก็ตามแต่เนี่ยเริ่มมีอสุจิขึ้นมาในครั้งแรกนะฮะเขาถือว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็จะพบว่าเด็กผู้ชายวัยรุ่นเนี่ยบางคนก็เริ่มมีการฝันเปียกแล้วก็ผู้หญิงก็เริ่มมี
รอบเดือนคราวนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อาจารย์คะนอกจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของร่างกายและก็ส่วนสูงแล้วเนี่ยนะคะพัฒนาการทางด้านน้ำหนักของวัยรุ่นทั้งเพศหญิงและก็เพศชายเนี่ยมีความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรคะ
ครับทั้งเพศหญิงและเพศชายนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดนะครับเป็นตัว2ตัวที่เราใช้ในการเปรียบเทียบว่าหญิงกับชายนั้นต่างกันนะครับมาดูจุดเริ่มต้นก่อนครับเราจะพบว่าวัยรุ่นชายกับวัยรุ่นหญิงนั้นเนี่ยวัยรุ่นหญิงนั้นจะมีส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักเกิดก่อนผู้ชายมันเราจะพบว่าบางทีนักเรียนที่อยู่ในชั้นมัธยมด้วยกันหรือประถมด้วยกันนี่นะครับนักเรียนที่เป็นนักเรียนหญิงเนี่ยในชั้น
ก็จะเริ่มเป็นสาวแล้ว
เป็นสาวก่อนแล้วเพราะนั้นบางทีโตเขาจะโตก่อนหรือสูงกว่าเพื่อนนักเรียนชายยังเล็กอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นจะพบว่าเด็กคนในอดีตที่ผ่านมาอาจจะอยู่ที่ประมาณ13 ปี13 ขวบพวกนี้นะฮะก็จะเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วแต่จะพบว่าผู้ชายนี่จะช้ากว่า มันผู้หญิงเนี่ยอาจจะอยู่ที่ถ้าผู้หญิงอยู่13นะครับผู้ชายก็อาจจะช้ากว่าประมาณสักปีถึง2ปีแล้วแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบว่าอายุของการเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆอาจจะอยู่ที่ประมาณ9บ้างอยู่ที่11บ้างนะครับบางคนก็เริ่มต้นเป็นสาวแล้วแต่ผู้ชายเนี่ยจะช้ากว่าประมาณ2ปีแล้วเราพบว่าจุดสิ้นสุดก็แปลความเจริญเติบโตเต็มที่เนี่ยหญิงนั้นจะเจริญเติบโตเต็มที่แล้วหยุดก่อนส่วนผู้ชายนั้นเมื่อเกิดทีหลังก็จะพัฒนาตามไปเรื่อยๆและสุดท้ายเมื่อเวลาเจริญเติบโตเนี่ยก็หยุดทีหลังกว่าท
่
านไม่ว่าน้ำหนักก็ตามแต่ส่วนสูงก็ตามแต่หญิงเกิดก่อนชายเกิดหลังหญิงหยุดก่อนชายหยุดหลัง
ค่ะค่ะอาจารย์คะคราวนี้นะคะในกรณีที่พัฒนาการทางด้านร่างกายเกิดผิดปกตินะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยตัวเตี้ยผิดปกตินะคะหรือว่าตัวสูงใหญ่ผิดปกติสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
ครับเป็นไปได้มากมายครับแล้วเราพบว่าเขาเคยขุดพบโครงกระดูกนะครับตั้งแต่สมัยโบราณแล้วพบว่าคนบางคนนั้นตัวโตผิดปกติมากที่เราเรียกว่ามนุษย์ยักษ์นะฮ
ะ
แล้วก็พบว่าก็มีมนุษย์ที่เตี้ยมากเราเรียกมนุษย์แคร
์
สาเหตุที่ทำให้คนโตผิดปกติคือสูงผิดปกติใหญ่ผิดปกตินี่นะฮ
ะ
หรือเล็กผิดปกตินั้นเกิดจาก3ตัวด้วยกันตัวที่1ที่สำคัญมากก็คือตัวฮอร์โมนครับเมื่อมาถึงวัยรุ่นเนี่ยจะมีฮอร์โมนบางตัวเนี่ยขับออกมาในช่วงนี้และฮอร์โมนที่เรียกฮอร์โมนเจริญเติบโตเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายคนเรานั้นเจริญเติบโตถ้าหากว่าฮอร์โมนหลังมากคนก็จะตัวโตถ้าหากว่าฮอร์โมนหลังน้อยตัวก็เล็กลงขณะเดียวกันอีกตัวนึงก็คือตัวจีนจีนนี่เป็นตัวที่ติดมาตั้งแต่กำเนิดนี่นะครับจีนมาถ่ายทอดไปบางคนเนี่ยฮะได้รับจีนที่โตพ่อแม่โตนะฮะลักษณะก็จะโตตามไปด้วยและตัวที่3ที่สำคัญในปัจจุบันนี้ก็คือตัวอาหารกับสารอาหารคนบางคนได้รับสารอาหารมากคล้ายๆมีอาหารที่สมบูรณ์ฮะตั้งแต่เล็กมาเจริญเติบโตมาเรื่อยพ่อแม่ก็ส่งเสริมให้ทานนมทานโปรตีนมากเด็กพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตได้สูงใหญ่กว่าพวกเพื่อนๆได้เหมือนกันส่วนเด็กบางคนที่ขาดสารอาหารตัวเล็กที่เราพุงโต
ทำนอง
พุงโรนั่นแหละครับก็คือพวกนี้ได้รับสารอาหารน้อยนั่นเองทั้ง3ตัวครับฮอร์โมนจีนแล้วก็ตัวอาหารก็เป็นตัวควบคุมอยู่ครับ
ค่ะอาจารย์คะในกรณีของพัฒนาการผิดปกติเช่นนี้นะคะจะมีตัวบ่งชี้ให้เราทราบหรือไม่คะแล้วก็จะมีวิธีการแก้ไขได้หรือไม่อย่างไรคะ
ครับพวกที่ลักษณะผิดปกติเหล่านี้นะครับม
ี
ตัวบ่งชี้บางทีเกิดตั้งแต่เล็กๆแล้วเริ่มมองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าหลายตัวหลายเรื่องเนี่ยอาการเริ่มปรากฏเด่นชัดในตอนวัยเด็ก
ค่ะ
ครับแต่ว่าบางเรื่องนั้นจะมาเด่นชัดในเรื่องของตอนสมัยวัยรุ่นยกต
ั
วอย่างเช่นความเป็นเพศชายเพศหญิงมันจะไม่เกิดในตอนสมัยตอนเด็กๆนะฮ
ะ
จะมาเปิดในตอนสมัยโตแต่ถ้าหากว่าถามว่าเราจะมีวิธีแก้อย่างไรนี่เรื่องนี้นะครับต
้
องขออนุญาตดูว่ามันแยกออกเป็นสาเหตุ2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เกิดจากพวกจีนก็ตามแต่หรือก่อจากฮอร์โมนพวกนี้ต้องถือเป็นทางด้านการแพทย์นะครับแต่อีกตัวหนึ่งก็คือเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เราสามารถควบคุมได
้
ถ้าหากว่าเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนเกี่ยวเรื่องเพศผมคิดว่าเรื่องนี้คนที่เป็นครูเนี่ยฮะหรือพ่อแม่ก็ตามแต่พอรู้เรื่องนี้ควรจะส่งไปให้ทางแพทย์วินิจฉัยและตรวจสอบเรื่องนั้นนะครับทางแก้ไขทางการแพทย
์
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถแก้ไขได้ก็คือเรื่องของสารอาหารอย่างนี้ครับสารอาหารคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองนั้นสามารถที่จะช่วยแก้ไขได้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสารอาหารที่
เหมาะสมกับวัยของเขาใช่ไหมคะ
ครับแล้วก็ถูกกับปริมาณเชิงปริมาณเพราะเด็กวัยนี้โตมากครับถ้าโตมากก็ต้องการสารอาหารมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นชนิดไม่ว่าจะเป็นปริมาณเราสามารถที่จะช่วยส่งเสริมให้เขาเจริญเติบโตสมวัยของเขาได้ครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วคนนี้กลับมาทางพัฒนาการทางด้านร่างกายของวัยรุ่นที่มีลักษณะที่ผิดเพศนะคะอย่างเช่นว่าเพศหญิงเนี่ยที่มีลักษณะเหมือนเพศชายหรือว่าเพศชายเนี่ยที่มีลักษณะเหมือนเพศหญิงสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
ครับถ้าจะดูแล้วคงจะเกิดจากสาเหตุที่สำคัญอยู่2ตัวก็คือโครโมโซมเอง
ค่ะ
เพราะว่าปกติแล้วโครโมโซมที่เกิดมาเนี่ยมันจะมีโครโมโซมประมาณ46
ค่ะ
ครับนี่ถ้าหากว่าโครโมโซมไม่เป็นไปตามนั้นเช่นเป็น45บ้างหรือเป็น47บ้างไอ้การที่โครโมโซมเป็น45บ้าง47บ้างเนี่ยก็ทำให้ลักษณะผิดเพศไป
ครับ
นอกจากนี้ผมคิดว่าตัวที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถจะแก้ได้ก็คือว่าเรื่องของสภาพแวดล้อมเราจะพบว่าเดี๋ยวนี้เราจะพบเด็กบางคนเป็นผู้ชายนะครับแต่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปทางหญิงที่เราเรียกว่าลักเพศบางทำนองนั้นนะครับเราจะพบบางคนเนี่ยเป็นผู้ชายแต่ก็แต่งเนื้อแต่งตัวไป
เป็นผู้หญิง
เป็นผู้หญิงหรือแม้กระทั่งท่าทางนะฮ
ะ
ก็เป็นผู้หญิงตามไปด้วยเพราะอันนี้เนี่ยเป็นเกิดจากสภาพได้ทั้งสองอย่างครับอย่างที่หนึ่งก็คือจากการเลี้ยงดูมาตั้งแต่เริ่มต้นคุณแม่อาจจะอยากได้ลูกที่เป็นผู้หญิงแต่ลูกบังเอิญเป็นผู้ชายก็พยายามที่จะแต่งเนื้อแต่งตัวให้เป็นผู้หญิงนะฮ
ะ
เพราะลูกนี่ก็รับรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นผู้หญิงน
ั้
นเมื่อเป็นไปนานมากขึ้นเป็นไปนานมากขึ้นพี่ป้าน้าอาก็เรียกว่าเป็นผู้หญิงหาเสื้อผ้าเป็นผู้หญิงใส่ให้ไอ้ลักษณะนิสัยเนี่ยก็เลยกระเดียดไปทางผู้หญิงมากขึ้นหรือสองเมื่อเวลาโตขึ้นมาอยู่ในกลุ่มเพื่อนด้วยกันเพื่อนเองนั้นก็มีลักษณะเป็นประเภทที่คล้ายๆเป็นเพ ผิดเพศด้วยกันนะฮ
ะ
ก็เลยทำตัวให้เสมือนเข้าอยู่ในกลุ่มของเพื่อนตามไปด้วย
เพื่อให้เกิดการยอมรับกลุ่มเพื่อนนั่นเอง
แล้วก็เพื่อนเองก็ให้เสริมเขาเรียกตัวเสริมแรงนะฮะพอทำท่าทางที่เป็นผู้หญิงก็ชมเชยกันว่าโอ้ยคนนี้เยี่ยมมากยอดมากก็เลยทำให้ตัวเองนั้นเปลี่ยนแปลงไปทางหญิงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทางที่หนึ่งถ้าเราไปเจอในกรณีที่เขาเป็นโครโมโซมในกรณีเช่นนี้เนี่ยก็คงจะเปลี่ยนแปลงทางเพศทางแพทย์นะฮะทางแพทย์ช่วยเหลือส่วนสภาพแวดล้อมนั่นก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ตามแต่หรือเพื่อนฝูงก็ตามแต่พยายามเลี้ยงดูให้เขาให้ถูกกับสมวัยของเขาจะเป็นวิธีที่ดีสุดครับ
อาจารย์คะแล้วเพื่อที่จะทำให้พัฒนาการทางด้านร่างกายของวัยรุ่นเนี่ยนะคะเป็นไปตามวัยของเขาเป็นไปตามเพศของเขาเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีการที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้งเพศหญิงและเพศชายให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไรคะ
ครับแนวทางที่จะทำได้นี่คงมี2แนวทางใหญ่ๆด้วยกันนะครับแนวทางที่1เรียกว่าแนวทางป้องกันแนวทางที่2เรียกว่าแนวทางส่งเสริมนะครับถ้าจะดูแนวทางป้องกันเนี่ยเราคงทำได้สัก3แนว3วิธีใหญ่ๆด้วยกันวิธีที่1ก็คือพยายามส่งเสริมอนามัยส่วนบุคคลของเด็กนี่นะครับอนามัยส่วนบุคคลก็ได้แก่ตั้งแต่การรักษาความสะอาดเพราะเรื่องบางเรื่องบางทีเกิดจากการติดเชื
้อ
สมัยเด็กๆนี่นะครับเราจะพบว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยบางคนมีสิวเยอะเหลือเกินเพราะว่าไขมันมันผลิตออกมาเยอะเมื่อผลิตออกมาเยอะเนี่ยตัวเองก็ไม่ค่อยรักษาความสะอาดพอไม่รักษาความสะอาดก็เกิดติดเชื้อขึ้นมาแล้วก็ส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพของตัวเองทำนองนั้นนะครับด
ัง
นั้นการรักษาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือพวกอวัยวะทางเพศทั้งหลายเนี่ยต้องรักษาความสะอาดตลอดนะครับเรื่องที่2ก็คือวิธี2นะครับต้องพยายามค้นหาความผิดปกตินั่นก็คือพยายามตรวจสภาพของร่างกายเสมอๆเช่นบางคนเนี่ยฮะเราไม่เคยตรวจสุขภาพเลยว่าตัวเองนั้นเนี่ยทานอาหารมากเกินไปจนกระทั่งมีร่างกายผิดปกติมีคอเลสเตอรอลบ้างอะไรทำนองนี้นะครับหรือแม้กระทั่งโครโมโซมก็ไม่เคยไปตรวจดูเพียงแต่เห็นมันผิดปกติโตผิดปกติแล้วไม่เคยไปหาว่าเกิดเรื่องอะไรดังนั้นการค้นหาผิดปกตินั้นถ้าหากว่าเป็นลักษณะภายนอกก็เราพอดูได้เสียงของตนเองมาถึงวัยที่ควรจะเป็นแล้วก็ไม่เป็นพอมาถึงควรที่จะหยุดแล้วก็ไม่หยุดในทำนองนี้ต้องพยายามหาแต่วิธีที่3ก็คือป้องกันวิธีป้องกันที่สำคัญก็โดยเฉพาะที่ทำให้ร่างกายเสียมากๆก็คือเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็สิ่งแวดล้อมกับยาเสพติดเราจะพบว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นที่ทำให้เสียอนาคตตัวเองมากสุดก็คือเรื่องของอุบัติเหตุรถชนกันเราจะพบกันเสมอๆหรือที่มากที่สุดในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของสารเสพติดม
ัน
หลายต่อหลายคนไปติดสารเสพติดแล้วก็ทำให้ร่างกายของตัวเองก็ทรุดโทรมลงไปแล้วก็เสื่อมเสียทางด้านการเรียนตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการป้องกันนั้นสามารถจะใช้วิธีของการส่งเสริมอนามัยใช้วิธีค้นหาความผิดปกติและใช้วิธีการป้องกันอุบัติเหตุและความสิ่งแวดล้อมกับยาเสพติดได้นะครับอีกแนวทางหนึ่งก็คือแนวทางในการส่งเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือส่งเสริมในเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารที่สำคัญนั่นก็คือ2เรื่องเรื่องที่1ก็คือต้องให้ครบต้องให้ครบ
5
หมู่ให้ครบ5หมู่แล้วก็2ก็คือให้ครบปริมาณตามที่ต้องการเพราะวัยรุ่นเนี่ยต้องการปริมาณสารเยอะเพราะนั้นเด็กวัยรุ่นจะทานจุฮะง
ั
้นบางทีเราจะพบคุณพ่อคุณแม่ว่าทำไมทานมากเหลือเกินเดี๋ยวขอทานอีกแหละแล้วทานแต่ละครั้งก็มากด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการส่งเสริมโภชนาการก็คือขอให้ครบแล้วก็มีจำนวนเพียงพอครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วก่อนที่จะไปถึงในทางด้านสติปัญญาเนี่ยนะคะอยากจะขอกลับมาถามอาจารย์ว่าในกรณีที่เด็กวัยรุ่นนะคะเป็นหนุ่มแล้วก็เป็นสาววัยกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันเนี่ยจะมีผลต่อการปรับตัวอย่างไรบ้างคะ
ครับวัยรุ่นที่เป็นสาวเร็วนี่นะครับ
คือ
พวกเดียวกันเขายังไม่
เป็น
สาว
เป็นเลย
แต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นสาวก่อนแล้วครับเขาพบจากการวิจัยพบว่าคนเด็กผู้หญิงที่เป็นสาวเร็วนี่ยุ่งยากใจมากครับเขาพบว่าเพื่อนเขาเนี่ยยังแต่งเนื้อแต่งตัวก็ยังไม่เป็นหรือบางทีจะคุยกันเรื่องความสนใจก็สนใจไม่เหมือนกันเพราะพวกนั้นยังเป็นเด็กอยู
่
แต่ตัวเองเป็นสาวเริ่มเนื้อแต่งตัวเรื่องคุยเรื่องเพศตรงข้ามเกิดขึ้นมันเด็กพวกนี้ไม่รู้จะปรับตัวอย่างไรแทนพอจะไปคบกับพี่ซึ่งเขาโตกว่าเนี่ยพี่เขาก็มีวุฒิภาวะมากกว่าเขารู้มากกว่าก
็
เลยคบกับคนอื่นได้ยากแต่ผู้ชายเนี่ยครับพบว่าถ้าเป็นหนุ่มเร็วเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นสูงเป็นที่ยอมรับของเพื่อนเราจะพบบางทีว่าวัยรุ่นเดียวกันพอตัวโตหน่อยเพื่อนๆจะยอมรับและยกให้เขาเนี่ยเป็นผู้นำมันกลับกันตรงข้ามหญิงกลับยุ่งยากใจแต่ผู้ชายกลับทำให้เขานั้นมีความเชื่อมั่นสูงกว่าครับ
ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเด็กผู้หญิงเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรคะ
ครับแก้ไขได้2วิธีครับวิธีที่1ก็คือว่าปรึกษากับผู้ปกครองหรือปรึกษากับครูแนแนวเขาสามารถจะถามว่าเรื่องในกรณีเช่นนี้เนี่ยควรจะวางตัวอย่างไรหรือประเด็นที่2ก็คือว่าตัวเองนั้นเขาคงทำใจว่ามันไม่มีความผิดปกติอะไรทั้งสิ้นถ้าหากว่าเราถึงแม้จะเดินเติบโตเร็วกว่าคนอื่นเขาก็เป็นเรื่องปกติครับซึ่งคนอื่นก็สามารถมีอย่างนี้ได้เหมือนกันครับ
ค่ะคราวนี้กลับมาในด้านของสติปัญญาของวัยรุ่นบ้างนะคะอาจารย์คะมีการพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคะ
ถ้าหากว่าจะดูต้องเปรียบเทียบกับเด็กวัยต้นนะครับเขาเรียกวัยนี้ว่าเป็นวัยที่มีความคิดเชิงเหตุผลแบบนามธรรมคือก่อนวัยหน้านี้เป็นวัยเด็กเนี่ยเด็กพวกนี้มีความคิดเชิงเหตุผลก็ว่าเหตุผลก็คือรู้ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดผลอะไรตามมาทำอย่างนี้แล้วเกิดผลอะไรตามมาแต่ว่าถ้าเป็นวัยเด็กเนี่ยจะรู้ว่าเป็นเหตุหรือเป็นผลนั้นต้องเห็นสิ่งของนั้นก่อนจึงจะตามมาเช่นอยากจะรู้ว่าวันนี้ฝนตกไหมเด็กต้องเห็นเมฆซะก่อนถ้าเห็นเมฆแล้วพอจะทำนายทันทีว่าฝนตกแต่พอมาถึงวัยรุ่นเนี่ยไม่ต้องเห็นเมฆนะครับเขาสามารถที่ทำนายได้ว่าอ๋อเดือนนี้เนี่ยเป็นฤดูฝนถ้าเป็นฤดูฝนส่วนใหญ่ฝนมักจะตกเพราะฉะนั้นพอเป็นนามธรรมเขาสามารถทำนายได้เพราะเด็กในวัยนี้มีความสามารถ3อย่างก็คือ1สามารถที่จะอธิบายสิ่งที่ไม่เห็นได
้
2ทำนายสิ่งที่ยังไม่เกิดได้3และถ้าหากว่าต้องการจะทดสอบสิ่งที่ตนเองทำนายนั้นเขาสามารถทดสอบได้ครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วปัจจัยอะไรคะที่มีผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของวัยรุ่นแล้วจะมีวิธีการอะไรที่จะช่วยส่งเสริมเขาด้วยอะคะ
ครับปัจจัยมี2ปัจจัยด้วยกันครับปัจจัยที่1ก็คือพันธุกรรมนั่นก็คือสิ่งที่คุณพ่อแม่นั้นถ่งทอดมาเรามักจะเชื่อกันว่าถ้าว่าพ่อแม่ที่ฉลาดล
ู
กก็มักจะฉลาดตามครับถ้าพ่อแม่ที่ไม่ค่อยฉลาดนักลูกไม่ฉลาดตามแต่ปัจจัยตัวที่2ก็คือการสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นตัวเสริมหรือเป็นตัวที่ส่งเสริมทำให้เขานั้นฉลาดยิ่งขึ้นหรือแย่ลงนะครับก็คือ1การศึกษาก็คือการได้เรียนรู้ได้การอบรมสายทอดบางคนเขาเรียกใช้คำว่าการส่งทอดทางสังคมก็คือการสอนกันเองสองก็คือเรื่องของความพร้อมทางด้านร่างกายร่างกายบางคนนั้นเกิดจากความผิดปกติจึงทำให้ไม่สามารถพัฒนาร่างกายตัวเองได้เช่นตาไม่ดีหูไม่ดีฟังเสียงคนอื่นก็ไม่ได้ด้วยพันวิธีส่งเสริมเราก็คือทำให้ร่างกายของตนเองนั้นเป็นคนที่สมบูรณ์ครับ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายของเด็กวัยรุ่นก็ได้แก่ฮอร์โมนยีนและก็อาหารส่วนทางด้านสติปัญญานั้นนะคะก็ได้แก่วุฒิภาวะประสบการณ์การส่งทอดทางสังคมแล้วก็การสร้างภาวะสมดุลซึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมให้พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กวัยรุ่นพัฒนาไปได้อย่างสมบูรณ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชาวิหกโตมากที่กรุณาให้ความรู้แก่เรารายการนี้อัญชลีนาวิเชษจัดทำบทวิทยุและกำกับรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนิตผู้สิริควบคุมการผลิตรายการและดิฉันสมัครสมรแจ่มล่าดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ